Radio Magazine.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom rezervisan za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Srbiji je prošle sedmice boravio i tim povodom dao intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Gdje je mjesto nauci u Bosni i Hercegovini i da li su izdvajanja za nauku dovoljna, pitanja su na koje u Sarajevu odgovarao profesor dr. Damir Marjanović, rektor internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu i ugledni istraživač u oblasti forenzike.
Radio Magazin.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori između ostalog i o odnosu Srbije prema pitanju ulaska Kosova u UNESCO i Interpol.
I come from a country which has recognized Kosovo?
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo pet država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije, koji po mom mišljenju može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji, kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača nakon tog poziva na dijalog vjeruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje koje je možda spreman da saopšti na jesen. Mogu li vas pitati da li vam je nešto o tome rekao?
Did he said something about that to you, may I ask you?
Well, we had a private conversation yesterday without going public, but I asked the president.
Posle razgovora sa Vučićem, javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Well, if you look at Serbian politics, it's
Ukoliko posmatrate srpsku politiku sa novoevropske tačke gledišta, vode se izrazito konfrontirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gdje će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspješan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi.
And he has been encouraged to continue this dialogue.
Šta je bila vaša sugestija opozicionim liderima sa kojima ste se susreli u Beogradu da uzmu učešće u dijalogu ili ne?
Kada sam kao izvestila za Srbiju došao u Beograd, svaki put sam pokušavao da se sastanem ne samo sa predstavnicima vlade Srbije, nego i sa predstavnicima parlamentarne većine i manjine, kao i sa predstavnicima opozicije. Sastali smo se 2014. 2015. 2016. godine. Moj jučerašnji susret sa nekim od opozicije lidera zasnivao se na slušanju. Gledajte, ja pokušavam da predstavim jednom godišnji izveštaj o Srbiji i pokušavam da on bude maksimalno izbalansiran. Zato sam naravno zainteresovan da čujem šta opozicija ima da kaže o svemu, o stanju demokratije, koliko su reforme primijenjene, o medijskom pitanju. Pažljivo slušam, čuo sam neka kritička mišljenja od njih, kao i ona koja se tiču predsjednikove inicijative za dijalog o Kosovu. Na drugoj strani, bez obzira da li opozicija učestvuje u dijalogu ili ne, Kosovo ostaje jedno od ključnih pitanja srpske politike. Ali, dozvolite mi da dodam, Kosovo jeste veoma važno pitanje, ali nije jedino bitno pitanje srpske politike.
But it's not the only question of Serbian politics.
Za Radio Slobodna Evropa govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Kako razumete argumente dela opozicije, među njima i Saše Jankovića, koji je na predsjedničkim izborima u maju osvojio 16% glasova? Neki lideri su odbili da se sastanu sa vama.
Mislim da je u Srbiji vreme godišnjih odmora. Gledajte, bio sam srećan zbog mogućnosti da se sretnem sa četvoricom vodećih opozicionih lidera. Sa moje tačke gledišta to je bio veoma interesantan razgovor i od velike koristi. Gospodin Janković i gospodin Vuk Jeremić, bivši predsjednički kandidat, nisu imali vremena, a mislim da nisu bili u gradu. Vidite, to se događa. Ja dolazim u Beograd na jedan dan ili na dva dana, to razumem. Često budem pozvan da razgovaram sa ljudima u Briselu, ali nisam u gradu i ne mogu da dođem. Sreo sam gospodina Jankovića više puta dok je bio zaštitnik građana. Također sam se sastao sa Vukom Jeremićem. Čak sam jednom, sasvim slučajno, sedeo pored njegovu avionu na letu od Beograda do Frankfurta. Tako da to za mene ne predstavlja problem. No problem
for me. Ali godišnji odmor svakako nije razlog.
Ali ja moram poštovati činjenicu da možda postoje neka vremenska ograničenja, prepreke.
Dozvolite mi da pomenem nešto možda ne najbitnije. Vladimir Todorić, jedan od funkcionera Demokratske stranke, je napisao na Twitteru da je na nekoliko sastanaka sa vama pokušavao da vas uveri da je u Srbiji prisutna medijska cenzura. Verujete li vi u postojanje cenzure ovdašnjim medijima i vezano za to da postoji pritisak vlade na medije? Strong pressure on the Serbian media by government.
You can read in my report on 9 pages. Možete pročitati u mom izveštaju na 9 stranica koji je velikom većinom glasova usvojen u Europskom parlamentu uz svega nekoliko amandmana koje nisam podržao. 99% to je moj stav o situaciji u Srbiji. Tu možete detaljno pročitati kakvo je moje gledište. Izveštaj Europskog parlamenta obuhvata i moje gledište na medijsku situaciju u Srbiji. Moj izveštaj usvojen je u junu 2017. Debatovano je na tu temu u januaru, ali onda glasanje je odloženo zbog izbora i zbog naše politike nemešanja u unutrašnja pitanja. U izveštaju jasno stoji da je sloboda medija preduslov za funkcionisanje demokratije i da mi, kao Evropski parlament, delimo mišljenje Evropske komisije da je Srbija postigla veliki napredak u mnogim političkim oblastima tokom poslednjih godina, ali tokom prethodne godine nije uočen napredak kada je reč o slobodi medija. Mislim da je svaki evropski predstavnik koji posjeti Beograd veoma jasan po ovom pitanju i mislim da vlada i parlament znaju šta im je činiti, ali ne radi se samo o usvajanju zakona. Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primjer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Još jedno pitanje o vašem izveštaju. U njemu ste pomenuli slučaj Savamala i sugerisali brzo rešenje tog pitanja. Kakav je vaš utisak sada po ovom pitanju? Nije učinjeno skoro ništa, nema nekog značajnog napretka. Da li ste razočarani? Nije li to loš signal za pravosudnu reformu u Srbiji?
Evropski parlament je primio k znanju dešavanja u naselju Savamala. Pozvali smo zvaničnike u Srbiji da istraže šta se dogodilo. Do srpskih zvaničnika je da analiziraju šta se dogodilo i nadam se da ćemo posle toga imati rezultate. Šta se tačno zbilo, ko je odgovoran i šta se može učiniti da se tako nešto ne ponovi. Mi to iz Brisela ne možemo učiniti.
Ali znamo ko je odgovoran. Predsjednik Vučić u to vrijeme bio premijer, rekao je da su odgovorne vlasti u gradu Beogradu.
Ali je na nezavisnim srpskim vlastima da to istraže. Ovo je tipičan primjer kako nezavisni pravosudni organi i kako vladavina prava funkcioniše. Na njima je da istraže to pitanje i da postignu konkretne rezultate.
Nekoliko pitanja vezanih za ruski uticaj ovdje u Srbiji. Da li vjerujete da je srpska takozvana politika balansiranja uspješna?
Najprije moram da podvučem da ima mnogo zajedničkih tačaka između evropske i srpske spoljne politike. Želeo bih da pomenem veoma konstruktivnu ulogu koju je Srbija imala tokom izbjegličke krize 2015. i 2016. Srbija je tada zaista pokazala izuzetne napore kako bi pomogla ljudima koji su prolazili preko Balkana. Također bih želeo da pomenem doprinos Srbije međunarodnim mirovnim misijama. Postoje mnoge zajedničke pozicije. Postoje određena polja spoljne politike u kojima Evropska unija i Srbija nemaju 100% identične pozicije, kao što je primjer Rusije. Ali to je deo procesa prijema u Evropsku uniju u kome korak po korak usklađujemo spoljnu politiku. Poštujem specijalne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Postoje bliski kontakti i mislim da oni mogu biti korisni u saradnji sa našim velikim istočnim susedom. Potpuno razumijem također srpsku političku poziciju da ova zemlja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ali nije zainteresovana za učlanjenje u NATO. Imamo 6 članica Evropske unije koje nisu članice NATO-a. To su države poput Kipra, Austrije ili Finske. I to je u redu. Članstvo u Evropskoj uniji nema ništa sa članstvom u NATO-u. Većina država Evropske unije su članice i NATO-a, ali to nije neophodan uslov.
Samo četvrtina mladih ljudi u Srbiji ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji. To je pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije mladih u Srbiji. Koga vidite kao odgovornog za takav rezultat? Podlačim, govorimo o mladim ljudima, što je dosta loša vest.
Naravno, na Zapadnom Balkanu i ovdje u Srbiji deluju neke druge snage koje pokušavaju da utiču na ljude u smislu da je bolje ne biti u Evropskoj uniji. Niko nije prisiljen da postane član Evropske unije, već je to ponuda. Ja čvrsto vjerujem da će se Srbija pridružiti EU onda kada za to bude spremna, ali na građanima i na politici da donesu odluku da li će krenuti tim putem ili ne. Članstvo u Uniji odkoristi ne samo za zemlju, ekonomiju, već i za građane i za društvo. Mi koji živimo zajedno u Evropskoj uniji imamo najjače jedinstveno tržište na svetu. 22 od 28 članica Unije nemaju kontrolu prelaska granice. 19 od 28 država članica imaju jedinstvenu valutu. Čvrsto verujem u koncept Evropske unije, a to je da možete da delite i zadržite nacionalni suverenitet, jer zajedno smo jači. Ali taj koncept mora biti ljudima objašnjen. Na referendumu u Ujedinjenom Kraljevstvu vidjeli ste da stvari mogu poći naopako, čak i u državi koja je članica Evropske unije duže od 40 godina. Stoga mislim da je na nama, evropskim institucijama, da dopremo do srpskih građana i objasnimo im zašto je dobro po njih da budu na ovom proevropskom putu. Ali na kraju to je zadatak srpske vlade i političkih stranaka koje se zalažu za ulazak u Evropsku uniju, da također sve to objasne građanima. Moj utisak je, nakon razgovora koje sam vodio sa mnogim mladim ljudima na Beogradskom univerzitetu, da su oni svjesni da ekonomska i politička budućnost Srbije jeste u našoj porodici nacija. Economic and political future of Serbia is in our family of nations.
Sometimes I believe that messages from Berlin, from Brussels. Ponekad mi se čini da su poruke iz Berlina ili Brisela konfuzne za Beograd. Na primjer, koliko pre dva dana kancelarka Angela Merkel je kritikovala bivšeg kancelara Gerharda Schrödera pošto je ušao u upravni odbor ruskog Rosnjefta. Schröder je blizak nekim zvaničnicima u Srbiji i čest gost Beograda. Zato vas pitam, da li su poruke Berlina i Brisela Beogradu ponekad možda konfuzne?
Kada je reč o ovom konkretnom slučaju, veoma poštujem Gerharda kao bivšeg ministra i kancelara. On nije član političke partije kojoj pripadam, ali ga poštujem zbog onoga što je učinio za našu zemlju. Njegov potez i njegova nova pozicija u Moskvi je naišla na kritiku ne samo moje političke partije, već i partije čiji je on član. Želim da podsjetim da je gospodin Martin Schulz, lider socijaldemokrata i kandidat za kancelara, izjavio da nikada ne bi preduzeo takav korak. Mislim da je ovo vrlo jasan signal od strane Nemačke i mislim da potez gospodina Schrödera nikako nije od koristi za njegovu političku stranku u ovom periodu, u ključnim nedeljama pred izbore u Nemačkoj zakazane za 24. septembar.
Elections on the 24th of September.
All those issues, Russia, Serbian democracy, Kosovo, everything is connected.
Sva ova pitanja, Rusija, stanje srpske demokratije, Kosovo, sve je povezano. Siguran sam da vam mnogi postavljaju pitanje da li će Srbija priznati nezavisno Kosovo ili šta će biti na kraju pregovaračkog procesa, do kada će ostati otvoreno pregovaračko poglavlje 35 koje se odnosi na regionalnu saradnju. Ja vas neću to pitati, ali kako zamišljate finalno rešenje? Da li je moguće to porediti sa odnosima istočne i zapadne Nemačke iz perioda hladnog rata ili pre sa aktualnim odnosima između, na primjer, Makedonije i Grčke?
Relations between Macedonia and Greece, for example.
Joining the European Union means hard work.
Pridruživanje Evropskoj uniji podrazumeva težak rad. Ostale države koje su prošle kroz taj proces znaju da je to težak posao. Mislim da je Srbija na putu članstva u Evropskoj uniji. 35 poglavlja trebalo bi da bude otvoreno i zatvoreno. 35 poglavlja iz svih političkih oblasti se veoma pažljivo pregovaraju. Do sada smo otvorili 10 poglavlja. Nadam se da će do kraja 2017. biti otvorena još neka poglavlja. Mnogo toga je urađeno, ali ima još puno toga da se uradi. Na kraju, svih 35 poglavlja su podjednako važna, jer moraju da se ispune kompletni kriterijumi, politički, ekonomski i pravosudni. Dva noseća stuba pregovaračkog okvira na jednoj strani je vladavina prava, poglavlja 23 i 24, i na drugoj strani normalizacija odnosa sa Kosovom. I naravno, što više napretka budemo videli na polju ova dva noseća stuba, bit će lakše otvarati naredna poglavlja o posebnim političkim oblastima. Veoma je jasno šta se očekuje na kraju pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom. To je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, u nekoj vrsti forme, koja mora biti pravno obavezujuća za obe strane. I također želimo da obe strane budu u stanju da primene svoje odgovornosti, ali i svoje prava. To je težak posao. I Evropska unija želi da posreduje u tom dijalogu kako bi dve strane približile stavove. Bez obzira na ono što se događalo i veliki broj tragičnih stvari koje su se dogodile između Kosova i Srbije, odnose bi trebalo normalizovati korak po korak. Na neki način to je neistražena teritorija za sve u procesu, uključujući i Evropsku uniju. Ali mislim da pravac u kome idemo, ono što bih ja volio da vidim, je više pozitivnih iskoraka u dijalogu. Hajde da se nadamo da ćemo uskoro imati stabilnu vladu u Prištini i da ćemo nastaviti razgovore u Briselu.
That we soon have a stable government in Pristina and that we can continue our conversations in Brussels.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa gost je bio David McAllister.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Gdje je mjesto nauci u Bosni i Hercegovini te da li su izdvajanja za nauku dovoljna? Pitanja su ovo kojima u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor Damir Marijanović, rektor na Internacionalnom Burč Univerzitetu u Sarajevu i ugledni istraživač u oblasti forenzike. Razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Profesore Marijanoviću, za početak, šta je ljepše raditi, biti rektor jednog internacionalnog univerziteta ili ministar obrazovanja?
Mnogo ljepše je biti znanstvenik i profesor, a pa onda između ostaloga raditi neke stvari koje se tiču onoga što primarno radite, to je obrazovanje klinaca i klinceza i znanost, a ministarstvo je dobro raditi ako imate viziju, ako imate ekipu i ako mislite da nešto možete promijeniti.
Predavali ste na Državnom Sarajevskom univerzitetu, već neko vrijeme ste rektor Burč univerziteta. Ima li razlike između javnih i privatnih fakulteta u BiH u kvaliteti obrazovanja?
Ne bih se složio sa tim ljudima koji dijele univerzitete u Bosni i Hercegovini, posebno kada spominju kvalitete, kada na neki način prave stereotipe ili generaliziraju da su jedni kvalitetni ili nekvalitetni. Mislim da profesori, programi, rektori i dekani privatnih i državnih univerziteta su upravo ti koji odlučuju i koji između ostalog obezbjeđuju kvalitet nastave. Tako da, bit ću iskren, ima i kvalitetnih privatnih i kvalitetnih državnih, a nažalost ima i nekvalitetnih privatnih i nekvalitetnih državnih univerziteta. Mislim da članovi akademske zajednice nikako ne bi smjeli da prave distinkciju bez obzira gdje da rade, oni jednostavno moraju da daju maksimum od sebe. Kada profesor daje maksimum od sebe, kada radi svoj posao onako kako treba, onda je sasvim svejedno da li radi na privatnom ili na državnom univerzitetu, onda kvaliteta neće nedostajati.
U kakvom je stanju naučna djelatnost uopće u Bosni i Hercegovini?
Obrazovanje, znanost, to smo sve ogledalo društva. Nažalost, Bosna i Hercegovina se nalazi već 20 godina u nekoj tranziciji, tako da vam je obrazovanje i znanost u toj tranziciji. Ne mogu da se otmem dojmu da upravo obrazovanje, znanost jesu bili prva žrtva Daytona, sve ovo sada što se dešava jeste upravo zbog onoga što u zadnjih 20 godina mi obrazovanje i znanost nismo jako ozbiljno shvatali. Nažalost, nije se dovoljno ulagalo, nisu se pravile nikakve strategije, nisu se pravile nikakve stvarne revizije, pravili su se neki kozmetički potezi i doveli su nas do toga da sada u ovome momentu, ako pitate naše lidere, kad kažem lidere pod navodnicima, neka bude vođe, voždove, zovite kako god hoćete, begove, nebitno je, kada ih pitate, oni vam niko neće reći da je prioritet u ovoj državi obrazovanje i znanost, ili će možda u predizbornim pamfletima se toga spominjati, a poslije toga kada treba da prave određene posebne intervencije, normalno da će na to zaboraviti. Ja mogu da kažem da s obzirom u kakvom je stanju naš obrazovni sistem, u kakvom su stanju ulaganja u znanost, naši mladi momci i djevojke, mladi znanstvenici i budući mladi znanstvenici još postižu jako dobre rezultate. Neodoljivo me to podsjeća na upravo ovu priču sad kada smo imali košarkaše koji su prošli pred kvalifikacije. Svi smo jako ponosni na njih, svi govorimo da su to dobre rezultate. Onda će se javiti neki skeptik i reći da li tamo nekih 80. i 90. smo bili prvaci Evrope, a onda će ga neko postići da tamo neki 80. i 90. se ulagalo u sport. E, isti vam je princip i ovdje. Naši dječaci i djevojčice postižu dobre rezultate uzevši obzir uvjete u kojima rade. A da može, bolje može, a da mora, itekako mora.
Kad ste već spomenuli mlade, koliko su oni uopće zainteresovani za nauku? Nekako godinama se stiče dojam da se školuju uglavnom radi diplome i da poslije toga budu one sposobljeni za konkretan rad.
Kao u svakoj sferi života, tako vam je u znanosti, tako vam je u visokom obrazovanju, vi nailazite na mlade ljude koji su različito motivirani da završe fakultet i koji imaju različite vizije svoje buduće karijere, života i svega onoga što budućnost dolazi. Ja moram priznati da u svakoj generaciji imam priliku da sretnem dobar procenat, solidan procenat mladih ljudi koji imaju izuzetne potencijale, koji su izuzetno zainteresirani za znanost i ono što je tada na nama, ono što mi kao znanstvenici, kao profesori moramo da uradimo jeste da tim mladim ljudima obezbjedimo uvjete u kojima će se oni dalje razvijati. Ima mladih ljudi, ima zainteresiranih, niti manje, niti više u odnosu na prethodni neki period, ali mislim da im se mnogo manje posvećuje vremena, pažnje i mnogo manje ih se pravi stvarnim herojima jer oni jesu stvarni heroji.
Poznato je, profesore, da je pred rat za nauku izdvajano čitavih 1,5% bruto društvenog proizvoda. Koliko je to sada, odnosno ima li uopće izdvajanja?
Ima izdvajanja, međutim izdvajanja nisu ni približno tolika i nemojte mi zamjeriti. Mislim da i nek mi ne zamjeri možda i dužnosnici kantona Sarajevo kada smo radili neke analize, sve svodi za neki 0,3-0,4% od recimo budžeta kantona Sarajevo, koliko mogu da vidim i koliko mogu da se sjetim. E sad na nivou države Bosne i Hercegovine to je još manje. Izdvajanja i čak i ta izdvajanja koja se obezbjede kroz neki budžet, najveći je problem što nisu dobro usmjerena. Zašto? Zato što ljudi koji vode financije pojedinih jedinica, kako zovite, kako god što Bosna i Hercegovina, entiteta, kantona, država, kako god se to zvalo, oni ulaganje u obrazovanje i nauku smatraju potrošnjom, stavkom potrošnje. I tako da najveći dio tih izdvajanja opet odlazi na neke stvari kao što su plate stalno uposlenih i tako dalje. Nema velikog izdvajanja, ciljanog izdvajanja, ono što se zove ulaganje u napredak, u razvoj, u znanstvena istraživanja itd. itd. Neki projekti povremeno budu finansirani sa nekih 10 do 20.000 maraka, što je izuzetno rijetko, recimo, da neka znanstvena institucija može se prijaviti neki poziv nekog federalnog ministarstva ili državnog ministarstva pa da dobije 10 ili 20.000 maraka. Obično kažu da je to neki maksimum koje možete dobiti, a onda dobijete 4 ili 5.000 maraka. Uzgred, recimo, za prirodne znanosti, za genetiku, 20.000 maraka je izuzetno malo izdvajanje, a onda on to neko dana, dvije godine očekuje od vas neku veliku znanost. To se neće desiti. Znači, u svakoj strategiji razvoja znanosti nije bitno onoliko što piše unutra, nego onoliko koliko se radi da bi se tako nešto realiziralo. Mislim da odgovornost države i svih tih državnih nivoa nije samo da obezbijedi novac za nauku, nego da i obezbijedi uvjete u kojima će stimulirati recimo velike kompanije koje imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, još bolje velike bosansko-hercegovačke kompanije da ulažu u nauku, jer je to mnogo jeftiniji način da se dobije neki povoljniji, bolji, kvalitetniji proizvod nego da ga kupujete izvana. U krajnjem slučaju, što se dešava, mnogi mladi znanstvenici odu vani, ostvare tamo svoje karijere, onda vi kupujete njihove skupe proizvode, kako kažem, proizvode stavim pod navodnicima, jer njihova inovativnost, rezultat njihovog znanstvenog rada nerijetko dolaze na naše tržište po mnogo većim cijenama nego kako bi mi to uložili njih da su oni ovdje to realizirali. Dakle, izdvajanja nisu dovoljna, daleko su od toga 1,5% BDP-a, ovo kad sam govorio 0,3%, možda recimo 0,5% budžeta samog kantona Sarajevo, što je mnogo drugačiji sistem izdvajanja, i ta izdvajanja koja imaju nisu onako stimulativna, nego su prvenstveno za podmirivanje nekih osnovnih izdataka kao što su plate, računi i tako dalje znanstvenih institucija registrovanih u kantonu Sarajevo. U ostatku Bosne i Hercegovine ti podaci su relativno neprovjerivi, nisu vam baš lako dostupni, ali siguran sam da smo daleko od onoga što bi trebalo da se desi.
U razvijenim zemljama nekako ideja je najskuplja. Kako je to u Bosni i Hercegovini? Ovdje kao da se tjeraju oni koji imaju ideju.
Da vam nešto kažem, mi taj dio ne prepoznajemo i mogu vam reći da niste daleko od toga. Nije da se doslovno tjeraju po onom principu ili to tamo negdje realizira, nego ne dajete čovjeku mogućnost da realizira tu svoju ideju u neki krajnji rezultat. I onda svaki potencijalni znanstvenik ili mladi čovjek koji ima ideju otići će, kako su to naši stari govorili, trbuhom za kruhom, ili u prijevodu otići će tamo gdje mu se pruža mogućnost da takvu jednu ideju realizira. Mi, nažalost, ne cijenimo onaj naš najveći resurs, a naš najveći resurs i dalje su mladi ljudi koji su navikli relativno malim uvjetima da postižu velike rezultate. Jako teško možete pronaći neke institucije koje daju neke stipendije za te mlade ljude da završe svoje obrazovanje. Relativno rijetko ćete, još rijeđe ćete naći instituciju koja je spremna da financira obrazovanje svoga budućeg uposlenika, i to po principu da jedan dio realizira ovdje, pa ako nije moguće u Bosni nešto završiti jedan dio obrazovanja, da ga pošalje vani i da mu stvori uvjete da se vrati nazad. Nažalost, mi smo jako mala zemlja, mali broj stanovnika, imamo naša demografska slika i svake godine sve gore i gore, gubimo jako veliki broj sveukupno mladih ljudi i onda olako prepuštamo i propuštamo mogućnost da zadržimo mlade, briljantne momke i djevojke u Bosni i Hercegovini. Naši lideri, naše vođe nisu za to zainteresirani jer od toga ne vide nikakvu trenutnu korist, a što pokazuje da trenutna politika u Bosni i Hercegovini ne vidi dalje od vrha nosa. A jedino na koji način ih možda možete ubijediti jeste da im kažete za 20 godina nedostaje član generacija ljudi, neki 20, 30, 40, najproduktivniji dio jedne populacije. Nećete na njih moći računati u nekome u budžetu od njihovih doprinosa ili čega, ali još neće se moći isplaćivati vaše paušale, vaše penzije, jer oni planiraju da ostaju na vlasti, ovi što su na vlasti sad planiraju na 30 godina, i možda ih tek tada pomalo uplašite da počnu razmišljati o mladim ljudima. E, to je osnovni problem, nedostatak vizije u cijeloj toj priči, nedostatak razumijevanja. U krajnjem slučaju, nažalost, ni obrazovanje ni nauka nisu prioritet našeg društva. Prioriteti naših lidera i prioriteti ovoga društva se definitivno ne poklapaju.
Svoja neslaganja sa vladajućim strukturama uglavnom govorite javno, putem društvenih mreža, ali i komentara u medijima. Imate li posljedica zbog toga?
Pa da, nešto kažem, nemam. Imam takvu posljedicu da često u razgovorima dolazim, to nije konflikt, nego u razmjen sukob mišljenja. Da li su mi nekad odbili neki projekat ili nešto zbog toga što sam rekao istinu, to nisam siguran. Mislim da i bez obzira na sve, ako već igramo se te demokratije, ako želimo da gradimo demokratsko društvo, onda moramo biti spremni da kritikujemo i da primimo kritiku. Ja samo znam da vrlo često dođem u konverzaciju sa mladim ljudima koji se ne slažu sa mojim stajalištem i znamo provesti pola sata, 45 minuta u diskusiji, u kritici, i u krajnjem slučaju nakon toga donesemo neki zajednički zaključak. Ako sam ja spreman da kritikujem i da me kritikuju, onda sam ja i spreman da imam hrabrosti da kritikujem ljude koji su na vlasti. jer ne vidim razlog zašto bi onda ljudi na vlasti to smatrali nekim neprijateljstvom, nego smatraju iznošenjem svoga mišljenja koje je najčešće zasnovano činjenicama koje ja imam. Kada mi neko ponudi mnogo bolje činjenice, bolje rezultate ili neke bolje informacije, ja ih vrlo rado prihvatim. Dakle, mislim da akademska zajednica ne treba da se plaši da kritikuje, isto tako ne treba da se plaši da bude kritikovana, i ako prestanemo kritikovati i ako prestanemo iznositi svoje mišljenje, posebno mi članovi akademske zajednice koji za to i postojimo između ostaloga, onda definitivno mislim da ovo društvo ima problem.
Sa profesorom Damirom Marijanovićem, rektorom Burč Univerziteta u Sarajevu, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Magazin.